və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlin Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlin Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimləri isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beynə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər. 2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dağılınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzad aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
14-24
Hər vaxtınız xeyir olsun. 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Vüsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və minətçimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng qatacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi, o qarlı dağlardan aşmışam və s. bu tonla başlayacaq. Ancaq müasir dövrdə Şaxta baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlədən hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görək gənclər nə gözləyir. Buyur Şaxta baba.
Müəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər. Ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər. Ancaq gözləməklə yanaşı, üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni bir şey gözləmək o arzunun həyata keçirməsi demək deyil. Bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə gənclər ilinin elan olunub olmamasının asılı olmayaraq gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə 2008-də daha aktiv olacaqlar, çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir, biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gəncləri var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda Ümrəcim baba. Amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2007 2006-2005, yəni bu illəri müqayisə edib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizlə baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o yaxlar Şaxta baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, Münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək.
Birini deyim, məsələn, Google sistemindən öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlərmi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əlavə də başqa, əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil, əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni, bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri, öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Müəccim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkət. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının əsl olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvət, qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın da sözünə qüvvət, bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olar.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçən il verilişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçamı dinləyək. Və sizin fikriniz maraqlı olardı bu barədə.
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlılarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriya uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyomuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir. Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. Özünədən burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdır. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığın naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxudu müddətlərdə bunlarla, yəni öz həm yaşıdları ilə də üzləşsə də, ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimidir, müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsünüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək, dərəcəsi var və bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllim. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvətlə diplom alan bir tələbə, gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə odur rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən, imtahanlardan sözləşmişkən, bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəl elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs Tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrüdür. Yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən il məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatam ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdı. Siz də 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də minnətçimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versiniz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxta baba.
Şaxta o bilavasitə gələcəyi görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar, baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa, daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Müəllim, bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyatı keçirə bilər.
Bilirsən, hərəkət eləmək lazımdır. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçirə yerləşə bilər.
Yəni o səy oxumaqdır da hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir sualla müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ilə hansı problemi yeni ilə gətirmisiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmır.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilində problem olmaz.
Təzə ilə hansı problemi
siz gətirdiniz? Əsgərlikdən nə yəni? Köhnə 2007-ci əsgərlikdə olmuş. Ağdam da əsgərlikdə olmuş, ermənilərin üstü. Problem elə oldu.
Demək, sorğunu dinlədi Durnanın təqdimatında. Bir sualım var, orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxtaba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxtaba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, ancaq Şaxta baba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxta baba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi. Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Vallahi əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm, dəbir o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, anam əsgərdə fikirləşir ki, həm ondan sonra gedəndən sonra həm anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir apar qoy, ya falan şey apar at həyətə, ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra fikirləşir ki, oğul atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, o anda fikirləşdim ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın anamın sözünə daha çox qulaq asacam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba, yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmayı əsgərliyi vaxt mı xatırlamısan?
Deməli, keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunun böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əsgərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrdə hər hansı bir əsgərliyə göndərən gələndən sonra deyir Əcəb əsgərliyə belə bir ifadə var. Əcəb əsgərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində ondan gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsgərliyə dövründə həmin əsgərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan sabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu günlər Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əsgərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əsgərlikdən fərarlıq və s.
Şaxtaovadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmuşsan əsgərlikdə, yoxsa?
Şaxtaova bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var. Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babada belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olunsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır, əsas
bu. Bu, deyəsən, gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsən mi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya da istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Əgər kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şey isə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçir, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə şaxta bu təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın saxta baba olmasını da iddia edənlər vardı.
Hələ belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmazdı, onlara saxta babadır, belədir.
Təbii, onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var. Çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi, Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə, təbii ki, həm bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babaları artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Şaxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da alladırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsiz pulunu paylamışsınız mı?
Həqiqi Şaxta babaları daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bu uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox.
Niyə?
Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məsulu görürsün və can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanın əlindən öpərim, qar qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Güzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim bilərik. Müəccim bir bax gör harada, haralardadır.
Güzbalayla nə mənada?
O hara gəlirsən, probka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da probka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kimi bacazadı yoxdur, oradan düşmək qeyri-mümkündür. Gərək elektron sistemlərdən keçməyə, biz də dəyə keçməliyik gərək.
Münəccim baba, bir axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdır mı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onu da qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək. Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yahu qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni, nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdır mı, lazım deyil mi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutun. Biz seksual azadlıq dedikdə sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
14-24
Görək
bizim müasir Şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlığı gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq. Bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalıdır, əgər istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrunda gedir. Yəni bunun sürəti necədir? Bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu məsələn seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir. Həmin dəyərlər belə deyək, bizə tərəf də gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşın bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta o ki, mən onu qeyd edeyim ki, məncə mən münəvvətdim axırıncı fikrinlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyək.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də. Yəni, cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərləri daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynaya.
Comot kəb imtihanına zadına da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Minətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki, olacaq. Hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram. Yəni, onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
Ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun. İlk nəticəni bu artıq cənub regionlar elektrikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik direkləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal Şaxta babamız var.
Həm də münəccimimiz var.
Pək əsən olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağ ol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elmin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ qrupun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çoxsaylı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elmin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsali Əli Bəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın ətrində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik. Now's the time for us to say Happy New Year.
İmkan verisində özü bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Her hafta
Ölkənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gülüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.